9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire.
Привіт, планетяни! Це подкаст «Перший космічний» та його ведучі Дмитро Хмара, космічний стартапер.
І Юрій Власюк, організатор ярмарків мейкерів в Україні.
Це наш 31-й епізод, і як ми жартуємо з Дмитром, нашого нерегулярного тепер вже подкасту. У нас 1200 підписників на сторінці Facebook. Дякуємо всім, кому цікава ця тема. І про цікаві речі, сподіваюсь, розповість зараз Дмитро Хмара. Дмитро, розкажи, будь ласка, про свою поїздку до Фінляндії, як ти там опинився і що цікавого там побачив?
Ну, завдяки акселератору ЄП, в якому там наш проєкт, який ми попередньо розвивали, Luna Research Service, він проходив акселерацію. Наш новий проєкт супутника навчального MySet прийшов відбір в українську торгову делегацію, де були представники українських науково-ємних стартапів там зі штучним інтелектом, з вирощування упаковки прям там, де упаковується S-Lab, дуже відомий стартап, український тут квантовий проект від Миколи Максименка, фактично, мабуть, перший в Україні. Ось і ми зі своїм супутником навчальним їздили в Норвегію, в університет Альто, на конференцію NorDeep. Там в Фінляндію, так. Він там збираються такі самі досить наукоємні проекти для того, щоб себе показати і, можливо, отримати інвестиції. З інвестиціями було так собі, оскільки переважна більшість інвесторів, які були на цьому заході, вони орієнтовані на Nordic регіон, це Фінляндія, Швеція, Норвегія. Але дуже класно було почути про університет. Цей університет цікавий нам з точки зору космосу, бо там є кілька космічних класних проєктів, і вони продовжують розвиватись. Саме відомий з них – це проєкт ISI, супутник від цього проєкту був куплений притулою чи взятий в оренду, і він дає унікальний тип знімків – це знімки в радіодіапазоні, радіохвилями, не оптичними хвилями створені. Вони дозволяють бачити крізь хмари, коли небо закрите для оптичних супутників. Вони дозволяють бачити в темноті. І вони дозволяють навіть дивитись крізь такі невеличкі перешкоди, як там листя, чи якісь там дуже тоненька жесть, можна подивитися, що десь техніка сховалася. Компанія ISI для мене було враження, вдалося там поговорити з людьми, які там були в основах цієї компанії, які зараз там супроводжують. Для мене було найбільше таке от враження, що от для нас цей супутник – це суперінструмент, який там допомагає перемагати ворога. Для них це взагалі не дуже важлива штука, оскільки компанія ISI, вона так називається, це дивитись крізь лід, вони в основному розробляють дуже наукоємну, математично-ємну технологію, як використовувати радіохвилі для дослідження різних матеріалів, для пошуку корисних копалин, бо поки що супутники не можуть зверху сказати, де лежать корисні копалини напряму. Вони використовують якісь такі натяки на це, там де щось росте, десь якісь там спотворення у магнітному полі, але напряму не видно. І от радіохвилі в перспективі мають дати оцю можливість. І для нас це просто цей супутник, це просто якась така класна штука. А для них це одне з використання їхньої технології, і вони не збирають докладати забагато зусиль, щоб розвивати далі цей проект. Тобто буде він розвиватись окей, не буде, в них є інші галузі застосування їхньої технології. І от для мене це було просто, ну, найбільше таке, що враження, що така технологія, яка для нас важлива, для них вона не дуже важлива. Але Фінляндія не воює поки що з Росією, того, можливо, в них інші пріоритети. Ось, і загалом дуже багато було інформації і про космічні проекти, і взагалі про наукові підходи в розробці проєктів. І взагалі відношення до космосу в Фінляндії. Ось, але я думаю, ми трошки пізніше про це поговоримо.
Цікаво, що в попередньому епізоді ми говорили про компанію IceEye, про оренду супутників, а в цьому епізоді ми говоримо про твоє спілкування з людьми, які дотичні до цього проєкту, саме в тому університеті, де він розроблявся. Отже, Дмитро, чого ти дізнався нового і що цікавого побачив, що вам показували, з того, що було застосовано чи дотично до розробки, наприклад, з проєкту IceEye?
Ну, кілька таких важливих моментів. Перше, ти в'їжджаєш в Фінляндію і на тебе реклама з усіх сторін б'є. Маєш космічний стартап, приходь до нас. Інкубатор, бізнес-інкубатор Європейського космічного агентства Фінляндії дасть тобі 75 тисяч євро, щоб перевірити, чи твій проект працює. Мене найбільше, що вразило, тобто це, коли там в ЗМІ чи реклама в метро, це одне, але там була вбиральна публічна, і напроти нею табло, і тобі рекламують, давай сюди наш космічний стартап. І я собі не уявляю таке в Україні. Тобто, мало того, що наше космічне агентство взагалі ніякий піаром ніяким не займається, то тут не просто космос, тут саме космічні стартапи витягують середовище і мотивують, дають деньги. Ось, це просто для мене таке враження номер один.
Ти коли показав ці фотографії, мені було прям боляче на це дивитися фізично, тому що ну, в нашій ситуації це ж так, також і оборонні технології, і збереження життів наших людей, і те, що ми не бачимо навіть маленьких проявів, і бачимо просто скажені перегони у Фінляндії. Трошки раніше ми з тобою говорили про Люксембург, і так, трошки засмучує. Ну, окей. Йдемо далі до лабораторії.
Да. Ну, ще насправді у Фінляндії, Фінляндія перед тим, як там створила IceEye компанію, яка просто є компанією університетською, тобто це спін-офф у них називається, коли там технологія отримала там підтримку університету, а потім вже державну підтримку і приватну підтримку, і стала такою повноцінною компанією, там світовим гравцем на цьому ринку. Причому, що залучення інвестицій в IceEye на порядок менше, ніж в компанію конкурента, яку ми також часто бачимо і говорили вже про Maxar. От так там нолік відрізняється в інвестиціях, бо IceEye мало технологію і просто її поставило на супутник. А Maxar має супутники і намагається догнати IceEye по технології. І із-за того, що є технологія, це дозволяє там зробити супутник не так дорого. Але сам університет Аальто, який там проводив ці дослідження по SAR, по цій радаром з апертурною решіткою технології, він запустив до цього там вже з десяток кубсатів. І з цього там вийшов інший цікавий проєкт Arctic Space, який зараз використовується для... Вони роблять нашого конкурента, конструктор KITSAT, який зараз використовується багатьма вузами європейськими для навчання студентів. І він також виріс цей. І фактично їм дуже просто було взяти технологію і поставити на супутник, бо вони супутників вже з десяток запустили. І це все розвивалось на базі лабораторії, до якої має відкритий доступ кожен студент університету Аальто. І не тільки, ми потім з'ясували, не тільки студенти, але й звичайні люди, якщо вони там роблять щось кооперації з університетом, або щось для з людьми з університету, можна отримати от перепустку таку університету, університетську і зайти 24 години на добу і розробляти. Там є повний спектр інструментів, і більш того, університет, якщо це там, ти там пишеш, що це потрібно там для якогось проєкту, пов'язаного з університетом, ще й матеріали дає безкоштовно. Ось. І це дуже класно. Ти маєш ідею, ти можеш її перевірити і дуже швидко там розробити. І там є фахівці, які тобі по різним напрямам можуть підказати. От. І також теж з цього університету ще одна компанія, крім ось є Arctic Space, Arctic Farm. Це компанія, яка щось хотіла вирощувати в космосі на Марсі, а зараз постачає свіжі овочі і салати, верніше, набори для вирощування, такі невеличкі ферми, які ресторани купують по північних країнах, ось північного регіону Європи, в Японії, і ставлять десь там на південному північному полюсі, щоб мати свіжу їжу. І вони все рівно досі мріють полетіти в космос. І отакий невеличкий там університет з бюджетом там, як в українських вузів, являє собою таку космічний кластер, хоча вони про це особливо і не заявляють, а просто це просто робочий процес. І це вражає, бо в Україні є там вузи, які мають якесь там насліддя таке космічне, там і КПІ там, і в Дніпрі фіштех університету Дніпровського, але щоб прямо таких от глобальних компаній, гравців ринків, і особливо з такими сучасними технологіями, щось нічого не чути.
Історичної спадщини недостатньо. Отже, коли з'явиться лабораторія на базі, схожа лабораторія на базі одного з наших університетів, я готовий кричати про це за кожної праски на кожному перехресті, задіяти от всі наші канали по мейкерських подіях, по учасниках, по партнерах, щоб про таку лабораторію дізналося якомога більше людей. Нам дуже цікаво просувати, ну, не те, щоб success stories, але хороші історії. І тому, якщо на базі вашого учбового закладу буде відкрито схожу майстерню чи лабораторію, будь ласка, зв'яжіться з нами, ми розповсюдимо цю інформацію якомога ширше і по медіа дружніх, з якими ми співпрацюємо, і по своїх каналах, і в рамках цього подкасту. Так, Дмитро, які висновки чи дорогою назад, про що ти розмірковував після відвідування цих лабораторій і спілкування з людьми? Скажи, це давай так, це дорого заснувати таку лабораторію?
Я думаю, що тут не в грошах справа. Я думаю, що тут бажання, оскільки, як я сказав, бюджет цього університету, ця лабораторія виключно за рахунок університету фінансується. І бюджет такий самий, як українських національних вузів, як КПІ, там Шевченка, може трошки менше, як НАУ, тим більше. Ось. Але говорили з засновником лабораторії, і нього питали, чи можна, представники українських вузів питали, чи можна зробити цю лабораторію якби sustainable, тобто щоб вона окупалась за рахунок внесків компаній, які вистрілили. І він каже, що як тільки я чую, що хтось на базі збирається робити бізнес, на базі лабораторії. Ну, конкретно в нього було питання, чи ISI йому трошки дав денег після того, як тут зробили їх супутники, і вони полетіли. Він каже, що вони не дуже хочуть включатись в цю гру, тобто вони не хочуть робити, тобто це має бути виключно академічний підхід, і це і тоді університет не буде придумувати якісь леві задачі, якісь активності, тобто фокус на тому, що це лабораторія потрібна університету, щоб візуалізувати або якби робити прототипи тих напрацювань, які вони є. Комерціалізацією мають займатися окремі люди, окремі підрозділи, і вони в цьому університеті є. Це окрема розмова, яку можна послухати. Я більше розповідав в подкасті з Юрою про мейкерів. Я думаю, Юра додасть лінк на цей подкаст, і там це більше описано. Але от щодо того, що щодо України, ми ідея в тому, що в Фінляндії за цим всім стоїть все-таки, я не знаю, чи це держава, чи це запит суспільства. Мені якось важко це ідентифікувати. В багатьох країнах, що хоче суспільство, то робить уряд. У нас, я не знаю, чи можна це так назвати.
Ну, суспільну думку можна формувати. І цим займаються чимало гравців. І якщо у Фінляндії вдалося сформувати таку суспільну думку, що там більшість громадян бачить переваги від того, що в країні розробляються, стимулюються і підтримуються космічні проекти, то я тут аплодую стоячи тим людям, хто сформував таку суспільну думку і реалізував її на такому рівні готових продуктів зараз.
Ну, я сподіваюся, що в Україні теж колись таке буде. Тобто, я не знаю, чи це прийде людина, яка буде там це зверху давити, чи це громадськість, в тому числі наші підписники, сформують. І все-таки іде ініціатива від держави. Держава виділяє на це кошти, організовує в себе бізнес-інкубатори, фінансує це все. І покласти це на плечі приватних компаній, як іноді здається, що це може бути більш ефективніше. Мабуть, ну, таких прикладів немає. Все-таки в Фінляндії це все йде зверху вниз, але як воно там з'явилось наверху, це інше питання. Друге, що хотілося б сказати, що ну, все рівно в Україні є сили, які мають відповідати. Верніш організації, які мають відповідати за розбудову космосу. Перед усе, це космічне агентство, і, на жаль, від нього ніякої подібної ініціативи нема. Тобто були якісь ініціативи за часів Володимира Усова, там акселератор для космічних стартапів. Ну, і з того часу вже там три керівники, третій керівник змінився, і нічого подібного не було. І це дуже дивно, оскільки ну, космічні технології в нас використовуються на кожному кроці, і навігація, і знімки супутникові, і зв'язок. І оці от прецеденти, коли Ілон Маск нам вирубав зв'язок, хіба вони не стимулюють, як мінімум, в цьому космічному агентстві людей подумати про те, що нам треба свій зв'язок. Більше в Україні там є певні напрацювання. І це дуже дивно, що ніякої такої, що війна, яка мотивує світ розвивати космічні технології, не мотивує нас, де на території країну, на території якої йдеться війна. Це перше. А по-друге, що є речі, які росіяни постійно витворяють в космосі. І піднімання прапора там терористичних організацій, визнаних вже ЛНР, ДНР, і ото коли нахабно вдягались російські космонавти під час захоплення України в українські кольори, типа вони передбачали, що Україна здасться, і вони так відсвяткують приєднання. І жодної реакції космічного агентства, тобто якщо ви там вже нічого не розвиваєте, то хоча б реагуйте. А виглядає так, що космічне агентство просто мертве, ну тобто його не існує, хоча воно є. І оце от дуже так, дуже прикро. Так само є якісь в нас депутати, яких цікавила космічна тематика, від них теж немає ніякої ініціативи, вони займаються, мабуть, більш нагальними питаннями. І фактично на сьогоднішній момент в Україні немає лобі космічного ніякого. Тільки якісь низові ініціативи, типу нашого подкасту.
Ну так, є, окрім нашого подкасту, є і потужні спільноти, і це також тішить, що ну, інтерес, попри відсутність ініціативи з боку держави, інтерес все одно присутній і доволі великий. Я думаю, що це якраз відповідь, часткова відповідь на формування запиту, що його тут простіше сформувати. А з приводу бездіяльності агенції, мені спало на думку, поки ми з тобою тут спілкувалися, що поставити питання, кому це вигідно, І це прям капець як вигідно нашим не друзям. Просто дуже вигідно мати лежачу космічну агенцію, або навіть ту, яка там щось саботує. Це дуже давно. Дмитро, пофантазуємо. Якщо би хтось запитав про план дій для космічної агенції, з твоєї точки зору, з твоїм бекграундом, з поїздками, спілкуванням, що би ти міг запропонувати?
Я би... Ми про це вже багато разів говорили, що Україні, мабуть, не тільки грошей не вистачає, чи там якихось технічних навичок, це навряд чи. У нас все є, ми просто не знаємо, ну, нам треба навчитися, як це роблять в інші країни, НАСА, Європейське космічне агентство. І от вступ в Європейське космічне агентство, де нас чекають, бо ми формально виконали там умови, і ще з 13-го року нас там чекають стати членом космічного агентства, і для мене це просто якась неймовірна дурість, що ми досі не там. Є цьому обґрунтування, кажуть, що це невигідно українським державним компаніям космічним, що так їм прийдеться зі стартапами приймати участь в конкурсах на розподіл бюджетних грошей, а так їм вони можуть просто не замічати українські, не бачити українські космічні стартапи і інші компанії, які хочуть долучитися. Ось. Але вступ в Європейське космічне агентство, це передусім ми долучимося до їхніх процесів, тобто є якась місія там на Марс, на якийсь астероїд. Україна приймає участь, там має свою квоту грошей, виділених на це, на цей проект. І українські компанії на конкурсній основі приймають участь, щоб пробити якісь там напрями, шматочки цієї програми. Тобто ми автоматично запровадимо в себе оцей такий демократичний процес вибору підрядників для проєктів і залучимо нові компанії, мабуть, які не мали відношення до космосу, але вони побачать, блін, а я це вмію, і я це хочу зробити, і вони стануть космічними. Приклад Польщі, де вступ в Європейське космічне агентство їм дозволив досить швидко там вивести на ринок порядка 500 компаній. Тобто в них нема космічного насліддя, але як тільки вони там почали робити щось з Європою, з'явилося ж 500 космічних компаній, і вони стали одним з основних гравців там на ринку зараз супутників, наприклад. І ще крім того, оці от речі, як про що ми говорили на початку, що в Фінляндії є реклама бізнес-інкубатора для космічних стартапів, воно автоматом прийде сюди. Тобто країна вступає в ЄС, і тут є можливість вже відкрити такий інкубатор і брати приклади, працювати по цим працювати в межах вже відпрацьованих процесів. А саме головне, ми подивимося, у нас з часом у нас виростять менеджери, які зможуть, вже будуть знати, як воно працює в світі, і можуть аналогічні процеси навіть створювати для нас тут. Можливо, там свої вже якісь програми організовувати в рамках космічного, Європейського космічного агентства, чи просто локальні. Ось оце от долучення до процесів, які вже відпрацьовані, працюють, це якби позитивний момент основний, і залучення нових гравців від вступу Європейського космічного агентства. І тим більше у нас там чекають. Ось.
Тобто у тебе немає побоювань, як у когось, з ким нам доводилось спілкуватися, про те, що після вступу в агенцію у нас просто пропилісосять кадри і там якісь останні залишки якихось цікавих розробок?
Я думаю, що від якихось цікавих розробок до реалізованого проекту дуже довгий шлях, і цього не варто боятись, а людей пилісосять вже. Там фахівців, які знали, як робити супутники, вже виїжджають, не дивлячись на всі заборони, за кордони там працюють, і деякі з них не повертаються. Це по-перше. Але по-друге, що в Україні є велика ініціативна, низинні ініціативи на рівні громадськості, які просто це дало б можливість їм ще більше робити. Ось, наприклад, от буквально там цього року в Україні там оновилась, якби це відкрилась філія марсіанського співтовариства. Приїжджав Роберт Зубрін, який заснував, який це людина, яка мотивувала Ілона Маска робити ракети. Він був в Києві, і ось там обраний новий голова в нас Сергій Даниленко. І оце марсіанське співтовариство українське почало активно діяти. Вже там видало книжечку. Ось астрономія. Можна зайти до Сергія Даниленка на сторінку або на сторінку цієї спільноти. Я думаю, ми додамо зсилки обов'язково. І там пройшло кілька місяців, а вже відчувається активний рух. Там вже десятки людей активно включились в діяльність цієї спільноти. Тобто українці хочуть будувати щось на Марсі, розвивати цей напрям. Так само хакатони. Знов дуже класні команди були і на NASA Space Up Challenge. Ось дякуємо Роману, що він знов це провів в Україні, не дивлячись на складну ситуацію, залучив і спонсорів, і організації, і дуже гарно висвітлено, дуже багато команд, цікаві теми. Ось я знаю, що Український фонд стартапів вперше взявся в Україні організовувати, в листопаді буде Касіні хакатон. Це одна з місій, яка присвячена вивченню нашої сонячної системи. І там проводять регулярно хакатон, і ось він буде перший в Україні. Ну, і знову ж таки, це проводить, все-таки вже на себе взяла державна, це вперше державна установа, Український фонд стартапів, який там Мінекономіки чи Мінцифри, там я зараз не можу точно сказати, бо там змінюється, але це класний прецедент. Теоретично цим мало космічне агентство займатися. Ось. І тут, мабуть, я трошки таку оптимістичну штуку додам. Я не знаю, наскільки, але в мене є підозра, що оскільки зараз там космічне агентство, воно підпорядковується віце-прем'єру стратегічного напрямку, це яким став міністр, він же і міністр цифрової трансформації Федоров, можливо, в майбутньому саме це міністерство може задрайвити якісь реформи в космічному агентстві або створення якоїсь іншої аналогічної організації. І тут є класний приклад армії дронів, який теж проект Мінцифри, який на нас згудить, про який ми всі знаємо, чуємо, бачимо його, бачимо досягнення, бачимо там якийсь прогрес з активізації розвитку БПЛА проєктів. Зараз багато програм, де кожен може зібрати FPV-дрон і відправити його на фронт. Одразу кілька організацій таке роблять. Можна навчитись збирати дрони, можна навчитись літати на них. І тут велика заслуга, в тому числі Мінцифри, є, що воно підтримало оці низинні ініціативи. Можливо, в майбутньому воно також і підтримує громадськість, яка хоче космос в Україні. Подивимося, що з того вийде. Але ну ось перший такий крок невеличкий зроблено. Подивимося, як цей хакатон пройде. Він десь має бути вже в перших числах листопада.
Тобто, якщо б одне з профільних міністерств оголосило не конкурс, а коаліцію, наприклад, навколо розвитку космосу, то ти би знайшов час, щоб попрацювати чи від вашої організації надати перелік кроків, які, можливо, допомогли б розвитку цієї галузі в Україні?
Ну, я дуже постарався, але я впевнений, що знайшлось дуже-дуже багато людей в Україні, сотні, я впевнений, і як мінімум десяток дуже активних людей, яких ми знаємо, точно включили в діяльність, якби була якась можливість, якісь дали важелі впливу на прийняття рішень. Ось, ну, але зараз щось прогнозувати дуже важко. Ось, подивимося. Якісь, не дивлячись на весь песимізм, до космічного агентства є надія на державу, можливо, інші гілки влади чи організації візьмуть на себе таку відповідальність. Бо мені щось здається, що тут питання не стільки в тому, що ми не знаємо, як робити, чи нема денег, а більше в тому, що якась людина має сказати, окей, робимо це, відповідальність беру на себе.
Добре. І, можливо, ти що ще згадаєш з роздумів про відвідування університету, про співпрацю держави, бізнесу і роботу лабораторії?
Я б ще додав таку штуку, що для нас космос – це космос. А ось для більшості проєктів, які там в університеті розвиваються, які робляться в університеті Хельсінки, які там поряд і теж дуже гарно фінансуються державою. Нагадаю, що там навчання в цих університетах безкоштовне. Раніше було фінською мовою, як в багатьох європейських вузах. Це навчання, якщо рідною мовою, навчаюся безкоштовно. В Фінляндії, якщо вчишся англійською, наприклад, в Польщі, треба платити гроші. Але зараз це навіть в Фінляндії відмінили, тобто вони з усього світу навчають студентів безкоштовно. І вони кажуть, що це в нас є такий показник, що вже приблизно половина всіх проєктів, які засновуються, і фінансуються державою, створюють робочі місця, залучають приватні інвестиції, створені іноземцями. Тобто є підозра, що от ми там чуємо, що біженців Європа приймає, і всі знають, що українським біженцям непогані умови створені в Європі. І похоже, що оце вимивання мізків і буде продовжуватись, оскільки це явно такий крок, що навчання англійською мовою, а всі, хто більшість людей трошки її знають, ось це відкриває можливості засновувати компанії в зручних умовах з великою підтримкою. У мене є підозра, що це набагато небезпечніше, ніж просто коли тебе запрошують на роботу із гарною зарплатою в Європі, і ти там всіма силами намагаєшся виїхати. Коли створюють умови для бізнесу, умови, це значить, що будуть виїжджати цілі компанії. І це може бути небезпечно для нас. Але є інша статистика в тій самій Фінляндії, що багато консервативних бізнесів, які там з десятиліттями, вони шукають якісь офшори, можливості для того, щоб зменшити податки. Сучасні компанії повертаються в Фінляндію і платять податки там. Оскільки в їхній бізнес-моделі там збільшення там податків на 10%, якщо вони там умовно з якогось офшорчика вертаються назад в Фінляндію, це не така велика проблема. Тобто вони не розглядаються великими втратами, там, що чуть-чуть більше податки платити. І так само з ISAIM всі очікували, як тільки вони відкриють офіси, що вони переїдуть в Штати, бо рівень зарплат в Штатах набагато більший. І кількість капітала, який може отримати компанія, яка там номер 3 на SAR-ринку, але вони це не роблять принципово. Тобто така їхня патріотична принципова позиція, вона ось дивує консервативний бізнес і університет, який все-таки такий більш ліберальний, демократичний, вони прям ставляться в приклад, що сучасні компанії мають, крім грошей, інші пріоритети, як то патріотизм. Так що, можливо, в нас також, не дивлячись на гарні умови в Європі, якісь бізнеси, можливо, і пов'язані з космосом, все-таки не будуть економити там якісь відсотки і платити податки тут, і розвивати тут цю технологію. І те, що манюсінький такий університет може створювати при певному підході великі корпорації, які там грають на світовому ринку, не корпорації, а компанії, це дуже, дуже вражає. І хочеться, ми говорили там про космічне агентство, ми говорили про міністерство, про якісь реформи, але я думаю, що, якщо в Україні хтось зробить університет, який зможе отаке от інтегрувати, то це буде таким стимулом для держави також думати на цю тематику. І не тільки громадськість, а ще в університети в лобіювання космосу включиться.
Стосовно інвестицій, Я нещодавно з задоволенням послухав інтерв'ю Лани Зеркаль, яка була радницею міністра енергетики. І свіже інтерв'ю, я не знайшов зараз швидко на якому з медіа. Так от, вона стверджує, що багато інвесторів іноземних готові вкладати кошти в Україну навіть під час війни. І перепоною є не війна як така, а перепоною для них є, вона якось це цікаво назвала, як це, непевне регуляторне середовище, чи якось так. Що так, грошей, інвестицій країна може багато побачити. Добре, Дмитро, дякую тобі за цю розповідь, як на мене, надихаючу щодо поїздки. Вітаю тебе з відбором і з тим, щоб проєкт продовжує розвиватися. Ну, а ми запрошуємо підписників слідкувати і далі за нашим нерегулярним подкастом. Нагадаю, що з вами сьогодні був Дмитро Хмара, космічний стартапер.
Юрій Власюк, організатор ярмарків мейкерів в Україні.
Дякую, що були з нами, і до скорої, сподіваюся, зустрічі.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire!